Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik Poredak istražuje da li svetu preti finansijski slom većih razmera od velike recesije 2008. godine. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti, pratite na YouTube kanalu Sputnika ili na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak.
Nuriel Rubini, ekonomista koji je svoju reputaciju utvrdio tako što je svetsku ekonomsku krizu 2008. predvideo dve godine pre njenog izbijanja, sad donosi novo predviđenje. Sasvim u skladu sa nadimkom koji mu je onomad nadenuo u New York Times, Dr. Propast, Rubini sad najavljuje inflaciju povezanu s recesijom, povezanu s dužničkom krizom. U narednih par godina, upozorava Nuriel Rubini sa osetnom dozom fatalizma, svet će pogoditi majka svih stagflacionih dužničkih kriza. Stagflacija je ekonomska stagnacija, pogoršana inflacijom cena, a kako stvari stoje, navodi dalje, ovaj slom deluje neizbježno. Pitanje nije da li će se on dogoditi, već kada. Bio je 7. septembar 2006. i vreme prilično bezbrižnog ekonomskog rasta kada je u obraćanju kolegama u MMF-u Rubini predvideo krizu izazvanu pucanjem balona na tržištu nekretnina koja će izazvati talas bankrota i duboku recesiju. Publika je delovala skeptično, čak i prezrivo. Ljudi su se smejali, pisao je nekoliko godina kasnije New York Times. Uostalom, Rubini je bio poznat kao permanentni pesimista, a i njegova živopisna predviđanja propasti nedvosmisleno su bile izvan glavnog toka ekonomskog rezonovanja. Zvučao je kao ludak 2006. Kada se vratio 2007. bio je prorok. U svakom slučaju, u najmanju ruku, Rubini je zaslužio da njegove ekonomske analize i prognoze ne budu odbačene olako. A on sada, obrazlažući svoju tezu da je slom neminovan, piše da će se u kritičnom momentu centralne banke naći u nemogućoj poziciji. Biće proklete ako urade i proklete ako ne urade. Te da će mnoge vlade biti polunesolventne i zbog toga neće moći da izbavljaju komercijalne banke, korporacije i domaćinstvo od bankrota. Američki Fed nalazi se u dužničkoj zamci najmanje od decembra 2018. Sa inflacijom u porastu i stagflacionim šokovima koji prete, sada je još i dublje u toj zamci. Baš kao i Evropska centralna banka i Banka Japana i Banka Engleske. Stagflacija iz 70-ih uskoro će se spojiti sa dužničkom krizom iz perioda posle 2008. Predviđa Dr. Propast i objašnjava da su za ovako neveselu perspektivu zaslužne godine ultralabave fiskalne i monetarne politike. One su i dovele do globalnog duga koji je danas skoro tri puta veći nego što je bio 70-ih, te će se, kako inflacija bude rasla tokom nekoliko sljedećih godina, centralne banke suočiti s dilemom. Ako počnu da se bore s inflacijom povećanjem kamatnih stopa, rizikuju masivnu dužničku krizu i surovu recesiju. Ali ako ostanu pri labavoj monetarnoj politici, rizikuju dvocifrenu inflaciju i duboku stagflaciju. Inflacija u SAD već stigla, cene su u junu skočile za čak 5,4%, a pritom je federalni dug sada veći od čitave američke ekonomije, primećuje USA Today dok upozorava na spiralu katastrofe. A usto su, prenosi Reuters, opomenu čuvenog investitora Jeremija Grantana, finansijski baloni svuda oko nas. Pucanje tih balona moglo bi da bude najvažniji događaj u našim investicionim životima. Biće ogromnog negativnog imovinskog efekta, većeg od bilo kog ranijeg pucanja balona. A ovaj balon u kome se nalazimo je stvaran i svi mogu da ga vide. Očigledan je kao nos na vašem licu, ukazuje 83-godišnji Grantan, koga je Bloomberg uvrstio u svoju prvu listu 50 najuticajnijih osoba iz sveta biznisa i politike. A opet na istoj listi i Paul Krugman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju i kolumnista New York Timesa, koji baš ovih dana povodom panike oko inflacije i stagflacije, navodi da paniče samo oni koji veruju da je Fedov model funkcionisanja inflacije potpuno pogrešan ili da mu nedostaje politička hrabrost da ohladi ekonomiju ako postane opasno pregrejana. Fed smatra da će ova epizoda uskoro biti okončana i sada se čini da je u pravu. Sugestijom da će delovati ako bude neophodno, federalne rezerve razvejale su razloge za brigu od povratka u 70. tvrdi Paul Krugman. Ali sve iako je u pravu, pitanje je hoće li se 2020. pokazati mnogo bolje. Jer kako na stranicama Guardiana napominje Sir Howard Davis, nekadašnji direktor Londonske berze i zamenik guvernera Banke Engleske, kudikamo depresivan je zaključak da će sadašnja monetarna politika u razvijenim ekonomijama sveta stvoriti još veću ekonomsku nejednakost. i da nadležni oko toga ne mogu mnogo šta da urade. Znači li to da dobrog rešenja današnje ekonomske situacije jednostavno nema? Preti li svetu kriza na kakvu upozorava Nurijel Rubini? Ili će se kombinacija nagomilanih dugova, rastuće inflacije i naduvanih finansijskih balona ipak nekako razrešiti na neki prihvatljiviji način?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar Branko Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Ekonomista, član Fiskalnog savjeta, Bojan Dimitrijević, dobar dan i dobrodošli. Ajde da krenemo, evo gospodine Dimitrijević, krenemo od vas, dakle da možete da nam objasnite na čemu se zapravo zasnovano ovo Rubinijevo reznovanje, da će nam se dogoditi suštinski dve krize spojene u jednu, dakle dužnička kriza i ova stagflacija, poput toga što se desilo od 70. godina.
Pa, pitanje nije tako jednostavno baš objasniti za gledaoce, slušaoce koji nisu ekonomisti, zato što je stagflacija jedan vrlo komplikovan fenomen. Nastao je otprilike prvi put tako 70. godina. Bio je povezan sa dva velika naftna šoka. Bio je povezan sa napuštanjem Bretton Woodskog sistema fiksnih deviznih kurseva 71. godine, što je sve svetu donelo veliku nestabilnost.
To je napuštanje zlatne podloge.
Jeste, jeste. Dolar je prvo dva puta devalvirao svoju vrednost u odnosu na uncu zlata, onda je objavio da više ne može biti konvertibilan, a sve druge valute su bile vezane za dolar i to je držalo svetsku finansijsku stabilnost. I to je bio jedan od razloga koji je, znači, i ta dva velika šoka na strani agregatne ponude, jer vi imate na tržištu dve velike sile, agregatnu tražnju i agregatnu ponudu. I ovde je smanjivanje agregatne tražnje usled rasta troškova zbog velikog skoka cena nafte zapravo uzrokovalo porast cena, smanjivanje proizvodnje i po prvi put se ozbiljnije desilo da istovremeno rastu i inflacija i nezaposlenost, odnosno istovremeno raste inflacija i pada društveni proizvod. Ranije je to bio čisto kenzijanski oblik, ili rastu cene i nominalni društveni proizvod, ili sve, da tako kažemo, pada. I šta je problem sa stagflacijom, sad kažem opet, mislim da nije loše da se da jedan mali teorijski uvod, što određene mere daju protivorečne rezultate. Ako pokušavate da smanjite inflaciju, vi ćete produbiti recesiju, jer smanjujete monetarnu ekspanziju i fiskalnu ekspanziju. Ako pokušavate da podstičete proizvodnju koja pada, vi ćete još više povećati inflaciju. I to je ono što u ovom tekstu negde Rubini kaže, dvocifrena inflacija preti, koja zaista u Sjedinjenim Državama, mislim, bila 40-50 godina, nije zabeležen tako visok rast inflacije i tako dalje. Znači, on to temelji na, eto, na nekoliko tih nepovoljnih faktora koji se istovremeno kombinuju. Covid kriza se donekle smatra šokom na strani agregatne ponude. I ona kao takva, uz kombinaciju sa i dalje rastom zaduženosti i...
Samo da konkretizujemo, evo recimo, što se tiče konkretno Amerike, pala je prodaja automobila zbog nestašice čipova nekih i tako dalje i otuda dolazi do...
Pa jeste, zapravo glavni uzrok smanjivanja agregatne ponude koji je nastao tokom COVID krize jeste prekidanje tih lanaca snabdevanja, koji su zbog otežanog komuniciranja, zastoja u saobraćaju, problema koji su sve svetske ekonomije imale, odjedanput stvorili problem optimizacije zaliha, koji je ekstremno važan jer smanjuje troškove i tako dalje. I onda, naravno, kada porastu troškovi usled prekida lanca snabdevanja i uopšte kada nedostaju određeni proizvodi, a sve je u sekundu programirano da se uklopi u taj lanac proizvodnje, sklapanja proizvoda i tako dalje, recimo to je poznati Toyotin način proizvodnje koja je napravila jednu vrstu revolucije u toj industriji gde je u svakom trenutku proizvod koji treba ili element koji treba da se ugradi bio dostupan, ali nije ga bilo mnogo na zalihama i tako dalje. Znači, to je taj šok na strani agregatne ponude koji je delom ili najvećim delom uticao na smanjivanje proizvodnje. S druge strane, u pokušaju da se to reši, ekonomska politika je na strani agregatne tražnje podsticala stalno fiskalnu politiku. Vidite, Amerikanci su ubrizgali opet nekoliko hiljada milijardi.
Vidite ćemo posebno i o
tom. Jeste, Evropska unija isto uradila, srpska privreda kao što vidite to radila i tako dalje. I ako se u isto vreme kombinuje više tih negativnih faktora koje recimo Rubini ovde navodi, on tu navodi čak i jačanje protekcionizma i rat trgovinski između Kine i SAD-a i problem imigracija i rast troškova proizvodnje usled COVID-a i sajber napade na infrastrukturu, ako sam ja to dobro video, i pojačanu reakciju na nejednakosti koje postoje, prekid lanaca snabdevanja, sve to može da bude taj skup faktora koji uz istovremenu labavu ekspanzivnu monetarnu i fiskalnu politiku, znači niske kamatne stope, velika ponuda novca i kredita, pojačani državni rashodi, smanjivanje poreza i tako dalje, može istovremeno da dovede, znači, i do smanjivanja proizvodnje s jedne strane i do rasta inflacije, i onda je već ekonomska politika prilično nemoćna zato što primjena određenih mera daje protivurečne rezultate. E sad, znači, to bi mogli da budu uzroci. Imajući u vidu reputaciju Rubinija i činjenicu da je on bio jedan od retkih koji je upozoravao na krizu, među njima je bio recimo Štiglic, pa čak i Krugman, jel, naveli ste ih tu, doduše ne tako izrečito kako je to uradio Rubini, treba biti vrlo oprezan i treba reći da zaista njegova analiza ima veliku specifičnu težinu. E sad, završit ću negde ovde, a bit će naravno prilike da to malo obrazložimo. Ako biste me pitali da li će se to ipak desiti ovako kako
ali
Rubini,
to je bilo sledeće pitanje,
kako Rubini najavlja,
neminovno,
ja mislim da neće. Evo, mislim, ali naravno, pazite, voleo bih da sam vidovit, pokušavao sam u životu da budem vidovit, ali mi nije uspelo, znači ja mogu da govorim kao ekonomista, ali sad pazite, tu ima dva nivoa u kojima može da se da odgovor. Jedan je odgovor da li je ekonomija kao struka, jel, ima načina da to spreči, ima. Ako stvari uoči na vreme, ako ne bude bahata i samouverena kakva je bila 2007. ili 2006. godine i tako dalje. Ako uzmemo u obzir i faktore zavere, a ja što bi, kad su vladiku Nikolaja pitali da li veruje u Boga, on je rekao ne verujem, ja znam da postoji, tako ja ne verujem u zaveru, nego znam da postoji. Ako bismo uzeli faktor zavere u obzir, onda neko može namerno da proizvede takav scenario za koji su kulise već postavljene. Jel? Ali,
gospodine Pavloviću, ajde da čujemo vas. Dakle, za početak, da li je zaista neminovno ovo što kaže Nuriel Rubini?
Pa, ako bismo sada na blic poredili snagu argumenta Rubinija i Krugmana, gde jedan kaže gotovo izvesno da, a drugi kaže po svoj prilici nema bojazni, onda je Rubinijeva argumentacija zaokružena. Ona je unutar sebe logična. On ukazuje na još jednu stvar, pored ovoga što smo do sada čuli, a to je, i to je upravo ono što Krugmanu nedostaje, to je da reakcija monetarnih vlasti na povećanje inflacije ne može da usledi povećanjem kamatnih stopa, jer bi time dugovi postali
ne bi mogli da se servisiraju
i to prvo privatni dugovi, a onda već od pre prezadužene države ne bi mogle da uskoče umesto privatnog kapitala i došlo bi do dužničke krize, to će reći masovnog bankrotstva koji bi onda vodio u recesiju. Krugman kaže, nemojte da se sekirate, Fed ima analitiku koja kaže da ova preko 5% inflacija po svojoj strukturi, po dubini, je situaciona, u najmanje polovini tog procenta ona je uzrokovana COVID-om i raznim posljedicama COVID-a, prema tome to je prolaznog.
Da, on kaže i rast cena hrane, i opa kaže kad se, ako bi se to isključilo, onda bismo eto došli do neke prihvatljive.
Ja sam čitao neku produbljenu analizu koju je Fed dao u 8 tačaka nekih šta oni misle i kako misle, i to sad sigurno je u merenjima, tako kako oni govore, međutim problem je u sledećim. Onako kako ja vidim u smislu nedostatka argumentacije. Isti taj Fed je projektovao inflaciju 3,2, a nije projektovao 2010. nego je projektovao pre par meseci. za 21. godinu.
A ovo govorite apropo argumenta Krugmanovog, Fed zna šta radi.
A već mu je 5,4. I sad kad je 5,4, sad nam daješ dubinsku analitiku koju nam nešto objašnjavaš da je to ovako ili onako. I drugi ključni nedostatak Krugmanove argumentacije je, rekli su da će reagovati ako bude potrebno. Dakle, pokaže se da nije prolaznog karaktera, nego trajnijeg karaktera ili ne daj Bože da raste. Nadalje, onda će oni povući potez smanjenja novčane mase i povećanje kamatnih stopa. Neće, jer to, odnosno, imaju izuzetno mali politički manevarski prostor, jer to podrazumeva saglasnost čitavog društva da idemo u jednu oštru recesiju u kraćem vremenskom periodu, da bismo pretpostavke produktivnosti uspostavili na nekom novom nivou racionalnosti za ubuduće. Toga nema i mi vidimo sve vreme od razbuktale krize 2008. da jednom kad se ušlo u metode popuštanja, u smislu mnogo novca, nula kamata, i naravno privilegovani statusi raznoraznih, nije se izašlo iz toga, sad je 21. 13 godina. Krugman kaže pa možda nije, ali će se izaći. Uverljivije mi je ovaj scenario, ne sumnjam ja uopšte da su to izuzetno obrazovani, mnogo od mene obrazovani ljudi i pametni, a prosto uočavam jedan nedostatak argumentacije Krugmanova koja više ide na psihološko smirivanje cele stvari, jer kod inflacije je problem u sledećem. Svi koji nešto proizvodimo, ako počnemo da verujemo da je inflacija trajna i nadolazeća opasnost, unapred ugrađujemo u svoju cenu pretpostavljeni nivo inflacije. Što to znači? Ovo sam proizveo i kad to prodam i ostvarim prihod, sad moram da kupim one elemente koji su mi potrebne za proizvodnju svog proizvoda. Ja odmah gađam najviši zamislivi stepen inflacije već u ceni i to počinje da bude perpetuum mobile koji počinje da vrti jedno druge. Krugman očigledno žele da deluje smirujuće da ne bi počeli da proizvođači da ugrađuju pretpostavljenu inflaciju u svoju cenu, jer onda bojim se da bi kamate morale da odu naglo gore ako bi htjela se išta uradi. Da.
Meni kod Krugmana zasmetalo čitajući te njegove tekstove u New York Timesu koji su posvećeni, ovo je upravo to što zaista mu suštinski mu argumentacija počiva na tome, pa verujemo Fedu da on zna šta
ali radi. Ali zanemaro je problem duga.
Tako je.
Recimo da mu verujemo, ali nisi objasnio šta bi bilo s dugom u tom trenutku.
E sad, šta piše Rubin? Kaže ovako, da sve bude još i gore. Centralne banke suštinski su izgubile svoju nezavisnost zato što nisu imale izbora, nego su morale da monetizuju masivne fiskalne deficite kako bi osujetile dužničku krizu. S drastičnim rastom javnih i privatnih dugova one se nalaze u dužničkoj zamci. Pa kaže, to je dakle, i Fed i ove sve banke, Banka Japana i Evropska centralna banka, Banka Engleske. Dakle, evo gospodine Dimitrijeviću, prvo, kako gledate na ovu njegovu ocenu, da li se nalazi u dužničkoj zamci, i drugo pitanje, zašto je to sad evo, upadljivo za sve zemlje tog, da kažemo, kolektivnog zapada, uključujući Japan, eto, zemlje G7?
Da, dužnička zamka nesumnjivo postoji. To je, ta analiza je dobra i ispravna. E sad, kad sam ono rekao, znači da može da dođe do te stagflacije, a ne mora da dođe, to sam želeo da, znači, u sledećem koraku, jel, malo obrazložim. Znači, ja mislim da ekonomska struka tačno zna kako da se izbori sa ovom situacijom.
U teoriji?
U teoriji, pa čak i u praksi, rekao bih, jer, pazite, ekonomija je u stvari, kako ja kažem, fino podešavanje. Ukoliko imate dobre instrumente, ukoliko reagujete na vreme. To je kao da kuvate neko jelo i tačno znate šta je recept, i sad ne smete da dodate ni previše soli, ni premalo soli.
Za recept ćemo lako, nego da nismo mi sastojak.
Pa mi jesmo na neki način sastojak, ali bolje da budemo u poziciji onog koji kuva nego u poziciji.
To nismo mi sigurno.
Ali zaista, ja mislim, znači da ako se nađe prava mera, onda može da se dobro reaguje. Šta to znači? To znači, vidite, dokle vi možete da podstičete agregatnu tražnju i dokle fiskalna i monetarna politika smeju da budu labave, odnosno ekspanzivne, odnosno da upumpavaju novac u privredu. Sve dotle dok ne dođete do granice pune iskorišćenosti kapaciteta, do onoga što se zove nestanak, postoji gap između stvarnog i potencijalnog BDP-a. Potencijalni BDP je onaj koji je ravnotežni, jel? I sada to današnja nauka ekonomska može lako da izračuna. I kad kažemo stop, dovde smo punili posudu, sad prestajemo. tog trenutka bi ekonomska politika trebalo da postane manje ekspanzivna, da se pre svega fiskalna, a zatim što se monetarne tiče da se smanji količina novca, a ne toliko da se naglo reaguje kamatnim stopama.
A mi sve vreme imamo potpuno suprotne.
Znači, opasno bi bilo da dođe do naglog rasta kamatnih stopa i to bi onda bilo namerno. To bi onda uključilo teoriju zavere. Znači, ali vratit ću se malo na to da baš objasnim zašto razvijene zemlje i manje razvijene zemlje kad je dug u pitanju nisu u istoj poziciji. To je zanimljiva teza, ali znači samo da donekle završim ovu priču. Prema tome, tog momenta kada vi imate već smanjivanje tog gapa između stvarnog i potencijalnog BDP, kada nestaje ta niska iskorištenost kapaciteta, vi tada stajete sa fiskalnom i monetarnom ekspanzijom. I onda idete na faktore koji podstiču faktore na strani agregatne ponude, da biste eliminisali taj, da tako kažem, šok koji postoji na strani agregatne ponude, da biste pogurali rast agregatne ponude. Time postižete dva cilja. Nema više faktora koji upumpava inflaciju, a s druge strane na rastom realnih faktora, tehnoloških i tako dalje, smanjivanjem troškova, vi gurate rast proizvodnje i na taj način sprečavate taj scenariju o kome govori Rubini. Ponavljam, najgori element u tom scenariju bilo bi da Fed sada kao slon u staklarskoj radnji krene da naglo podiže kamatne stope kao što je uradila SAD krajem 70. godina. Ali vidite, u čemu je fora? Dug bogatih zemalja je unutrašnji dug, a dug nerazvijenih zemalja je spoljni dug. I zato, ako kamatne stope rastu, one pogađaju zadužene zemlje trećeg sveta. A ako inflacija raste, ona olakšava unutrašnji dug bogatih zemalja. Prema tome, bogatim zemljama odgovara da podstiču dug, jer će na taj način smanjivati teret duga, a to ne odgovara nerazvijenim zemljama jer posljedica inflacije gura kamatnu stopu koja predstavlja rast tereta servisiranja tih dugova. Nadam se da ovo svi razumeju. Zbog toga je taj scenarij opasan. Ali ja sam malo gledao, i to je jedan od razloga zašto ja mislim da ipak, naravno Rubini kaže tada, jeste, ali mnogo toga se ipak naučilo, mada smo mislili da puno znamo iz 2007. ali bogate zemlje imaju veliki dug, prema tome one imaju motiva da inflacionišu privredu, a manje razvijene zemlje nemaju toliko veliki dug, nemaju toliko veliki u odnosu na bogate zemlje, ali on naravno nije tako mali. Naprimjer, Japan ima 234% BDP.
To je ubedljivo najviše
da,
na svijetu.
Ali to je domaći dug, pazite, on se mnogo lakše servisira nego dug nominovan u dolarima ili evrima. Velika Britanija ima 144%, SAD 160%, Evropska unija u proseku 120%, svet u proseku ima 105%, a zemlje u razvoju imaju negde između 70 i 80%, znači skoro dvostruko manje, što ne znači ništa, jer to vrlo lako može zaista da naraste. E sad, naravno, šta su umeđu vremenu neke zemlje naučile, tu ću negde stati pa ćemo imati i sledeći blok. Vidite, kad je pitanje dug, važna je njegova struktura. Koliko je duga nominovanog strano i koliko u domaćoj valuti. To svaka dobro organizovana ekonomija treba da vode račun. Drugo, čemu treba da vode računa, da stalno vrši te takozvane devizne swapove. Da prebacuje dug sa rizičnije valute na manje rizično i na taj način stabilizuje troškove servisiranja duga. Treće, vrlo je važno i možda najvažnije koliko je dugoročni kreditni aranžmana, a koliko kratkoročni. Ako dominiraju dugoročni kreditni aranžmani, recimo čini mi se spoljni dug Srbije više od 70% u dugoročnim aranžmanima, to znači da vi u kratkom roku ne možete tako naglo, da kamatna stopa može da se promeni samo ukoliko su kratkoročni kreditni aranžmani. Što znači, ne treba preceniti taj efekat duga koji bi nastao usled povećanja kamatnih stopa, barem ne u kratkom roku, imala bi znači svaka zemlja neko vreme za prilagođavanje, za reakciju i tako dalje. To su sve neki stabilizatori, jel, koji u izvesnoj meri mogu da pomognu čitavoj situaciji. Šta će dalje biti, jel, vidjet ćemo, ali mislim da je za svet dobro što je ovog trenutka, jel, ta Rubinijeva poruka odjeknula kao bomba po sistemu, jel upamet se braćo Crnogorci, da bismo uradili nešto što dok još imamo vremena.
Gospodin Pavlović, kako vi gledate, evo, ovaj deo priče, ko kome duguje i kako će ovo što se dešava da se odrazi na...
Jedna mala dopuna, naravno da mera monetarne politike je i povlačenje novca iz optice, kao što sam i sam rekao, međutim, i ta mera povećava kamatu. Ona samo tržišno, gradacijski povećava kamatu. Ako smanjujete količinu novca, onda na strani ponude novca imate manje, pa prema tome će rasti kamata takođe. Samo ne tako brutalno administrativno kao kad zasedne neki board i kaže od sutra vam je toliko
da,
i toliko.
Ali ovdje imamo, Rubini upozorao pred oslovog na ovaj lančani efekat gde će
ne, da... Ja samo kažem sledeću stvar. On je rekao povećaće kamatnu stopu, ali kojom god merom da pokušate da delujete na inflaciju, to nužno dovodi do bržeg ili nešto sporijeg povećanja kamatnih stopa i svakako dovodi u pitanje mogućnost vraćanja kredita koji neće krenuti od suverenog duga.
To je znači,
ova analiza koju smo čuli, ona neće krenuti odatle, ali za privrednika...
Kad kažete suvereni, samo kažem dug
država.
Jasno, da.
Dakle, smatra se država i onih obaveza iza kojih stoji država, ali uprošteno rečeno država. Dakle, to za nekoga ko ima preduzeće ili za nekog ko je građanin ne znači ništa. Njemu to raste pa raste. Tako da je to svakako jedan veliki problem. Šta mi znamo? Mi znamo da je to upumpavanje novca izuzetno dugo. I ako pođemo od teze da je zaista bilo neprekidno potrebno podsticati privredu, da bi ona krenula da radi svojim punim mogućim kapacitetom.
Bez ovog respiratora
pa, to traje 13 godina. Onda će biti da taj privredni sistem ima neke strukturne, ozbiljne probleme koji se uopšte ne daju rešiti monetarnom politikom. Ne. Da je to, radimo nešto 3-4 godine, pa ajde, 13 godina i najavljuješ da tek ulaziš u model tog, znači ti imaš ozbiljne strukture na svetskom nivou svoje privrede u odnosu na konkurente i očigledno se ne baviš time. Imaćemo jednu drugu, meni se čini da ćemo imati jednu dodatnu zamku, pošto polazimo od jedne dosta jednostavne teze da oni koji donose odluke u G7 pre svega vode računa o najkrupnijem finansijskom kapitalu. Evo, izvinjam se ako nije tačno. I,
oprosti mi, Bože, ako grešim duša.
Da, kada postoji, nećemo podizati kamate, jer nećemo histerično da reagujemo, a imamo inflaciju. To ne znači da banka koja se zadužila po nula za novac, neće u svojim kreditnim poslovima zaračunati inflaciju.
I prebaciti reći, trošak nama trojici.
I reći, pa ne mogu ja tebi da dajem novac, tako da mi ti realno vraćaš manje nego što si dobio u trenutku davanja. To je neviđen izvor zarade za te najbogatije i oni će vršiti strahovit pritisak tim neformalnim kanalima da se što duže zadrži jedna inflacija, pa neka bude i 3,2 projektovana sa 0 kamat ili 0,25. Pa samo to vam je razlika 3%.
Ako on dobije sa 0%
on
kamate...
On uvek dobije sa 0%, a pa kaže ne mogu ti dam za manje od 3,20 da si...
Jer je tolika inflacija
prosto,
jel?
Da si najbolji rating, da si najsigurniji i nešto 0,5% da ja zaradim. A on u stvari već zarađuje 3,5%. Tako da će taj pritisak da se to stanje u korist finansijskog kapitala produži, mislim, biti sve veće. Skoro sam gledao u nekoj oblasti upravljanja kapitalom, ovi fondovi koji time rade, to je poraslo sa 3000 milijardi pre 10 godina dolara na svetskom nivou na 6700 milijardi. Tri fonda upravljaju sa 80% tog kapitala, od kojih samo BlackRock sa 35%. Kad vi dođete dotle da jedna kompanija, jedan fond, upravlja u jednom segmentu sa preko 2000 milijardi kapitala. Pa vi stvarno mislite da on ne kreira scenu na tržištu i da to tržište ima svoje mogućnosti?
I da nema nikakvog uticaja na politiku.
I nikakva politika. I ista ta tri fonda, Vanguard, State Street i BlackRock, oni su istovremeno vlasnici 22% ukupnog kapitala na S&P 500. Znači, u ogromnom delu to zahvataju. I to je došlo do takvih neslučajnih razmera, da sada odjedan puta se vraćamo na Krugmana, pretpostavljati, a ka, njihova moć nije moguća bez ostavljanja na monetarnu politiku, to je nemoguće, koja zapravo socijalizuje
sve... Pa u krajnjoj liniji, ako pratimo, evo sam izvinio se što sprekidam, ako pratimo grafiko rasta berze i količina novca koja je upumpana za to vreme, vidimo da korelacija postoji.
Ne, naravno, ovde čak nije, ovde na, jedan deo na berze, jedan deo u plasiranju kapitala, ali prosto rečeno, pa ti svi najveći igrači finansijski, pa oni moraju da budu oslonjeni na monetarne politike. I misliti, to je stvari taj Rubini što je onako zajedljivo rekao, izgubili su samostalnost, pošto je ta doktrina kako su monetarne vlasti potpuno odvojene od vlade, od politike. Oni imaju svoju nauku kojom se bave, oni kažu pa oni su izgubili taj samostalni potencijal, kao sve u strahu da ne bi naneli veliku štetu. Pa ne samo zbog toga, nego sve u želji da naprave ovde što veću korist. Tako da, bojim se da te politike se neće voditi tako neutralno, objektivno, kako Krugman to govori, a i inače je problematično kojim je zaista manevarski prostor zbog snage svih ostalih. Ovde kod nas, slažem se da su naši, onako kako mi prikazujemo, dugoročni i kratkoročni krediti, međutim, ono što mi zovemo dugoročnim kreditima, to je kod nas sve duže od 2 godine. Tako da mi kad kažemo 90% su nam dugoročni krediti, to ljudi misle, pa dobro, to je tamo 10 i više godina. Nije. Mi ne dajemo analitiku, meni nije dostupna na sajtu Narodne banke Srbije analitika strukture toga što zoveš ročnost, koliko je toga na 10 i više godina, a ili 5, 10 i više godina, a koliko je između 2 i 5. Tako da smo mi u tom smislu danas, da bi nas odmah oborilo neko povećavanje kamatnih stopa, ne bi, ali veoma brzo, u samo jednom ciklusu izbornom od 4 godine, mogli bismo da dođemo, bez obzira što nam je zaduženost odnosno na bruto domaći proizvod značajno manja, u ozbiljne probleme i svih ovih razloga o kojima je profesor govorio, preveliki deo je ili u stranoj valuti ili indeksovan, dinarski, ali indeksovan stranom valutom i prevelike, ogroman je procenat stranih poverilaca kojima dugujete. Evo, jedan mali detalj, bit će možda zanimljivo. Šri Lanka, sutra joj dospevaju obveznice $1 milijardu. I jedna od tih velikih agencija koja procenjuje rating Moody je pre 2 nedelje rekla da će ona hitno da preispita rating Šri Lanke. I stvorila se atmosfera da Šri Lanka ne može da plati tih $1 milijardu i oni manje upućeni su pojurili da sa velikim popustima prodaju svoje obveznice, a onda je Šri Lanka izašla i rekla mi ćemo sve da platimo utorak. Tako da, ovaj koji, sad ne možete vi njemu da kažete pa ti si napakovao da neko kupi da bi tu razliku već za 2 nedelje dobio kao čist svoj profit, jer će ovi platiti sve po dospeću sutra. Jer on kaže ne, ja sam samo rekao da ću morati hitno da preispitam rating i stanje odnosa u Šri Lanci.
Vi hoćete da kažete da je reč o prevarantima na svetskom nivou, meni to sve podsjeća na primjer Grčke za koju su govorili da ima A+ rating i tako dalje, dok nisu
ponovili grešku. Još samo jedna rečenica i više neću. Ako gledate grafikon rasta bruto domaćeg proizvoda Španija, Italija, Grčka, Nemačka, Francuska, jel? Od 2000. do danas. Onda ćete vidjeti da su Italija i Grčka na manjem BDP-u nego što su bili pre nego što su ušli u eurozonu. Koliko puta ste vi čuli u medijima kako se ističe činjenica da je ulazak u eurozonu za njih bio neto gubitak u 20 godina? Nemačka je napravila nekih 17-18% rasta u 20 godina, to je kumulativno manje od 1%. U istom periodu Kina je napravila 400%. Rad svog BDP-a. Dakle, sve ovo što se mnogo hvali kao fenomenalni sistemi, to sve funkcioniše, sve to radi posao, mnogo smo pametni, beskrajne analize, oni stvarno imaju neke neverovatno obilje podataka. Ali na kraju krajeva biće da neki interes stoji iza svega toga i o velikom broju gorućih problema oni u stvari ozbiljno ne raspravlja.
Od drugog rečeno, Štiglic, ja mislim da je u svojoj knjizi euro da je dokazao upravo to da je suštinski jedino Nemačka profitirala koliko toliko je u odnosu na sve ovo. Nego dotakli smo, gospodine Dimitrijeviću, pitanje za vas, dakle dotakli smo, čini se, to suštinsko pitanje, naime, od 2007-2008 i svetske finansije izbijenja te velike recesije do dana zaista traju ti programi kvantitativnog olakšavanja, kako se u stvari to je upumpavanje novca kroz kupovinu raznih obveznica i tako dalje, ali upumpavanje novca, štampanje novca, najprostije rečeno. A opet, ja bih to uporedio sa čovjekom koji je na respirator, koji diše umjesto njega i pomaže mu, održava ga na taj način u životu. Ćuti, vidimo sad, pojavljuje se dilema, ako bismo tog čovjeka skinuli sa respiratora, to jest ako bismo prekinuli ove programe kvantitativnog olakšavanja, da li bi pacijent preživeo ili ne bi. I onda to me dovodi od tog suštinskog pitanja, kakvo je zapravo stanje svih ovih privreda o kojima govorimo, koje su prinuđene da koriste ove metode da bi držale nos iznad vode, a šta će se desiti ako budu morali da... ili možda ovako može u nedogled. Ne znam, da li je izmišljen ekonomski perpetuum mobile koji će im omogućiti da ovo
ide... Vidite da, pazite, od napuštanja ovog bretonskog sistema fiksnih deviznih kurseva, izračunato je da je bilo, ne znam, više od 120 velikih finansijskih, velikih, regionalnih, lokalnih ili svetskih finansijskih kriza. Znači nije. Prema tome, ovo što je kolega Pavlović govorio, zapravo mi imamo i dalje postavljene kulise za stalno izbijanje kriza. I one sad mogu da budu ovog čistog tipa, jel, samo recesija, samo inflacija ili da kombinuju ova dva. Tako da, hoću ja kažem da, naravno, Rubini samo na vreme upozorava, ali nije njegova konstatacija neka preterana mudrost. Jer, pazite, recimo, ja sam se malo bavio jednom disciplinom koja se zove ekonofizika. Fizičari koji primenjuju zakone fizike na ekonomiju. I sad novac posmatraju kao oblik energije i tako dalje. Znači, oni su došli, ne baveći se bankarstvom kao takvim, do jednog zaključka u kome kažu zapravo da se novac stvara na bazi duga, jer mi to znamo iz ovih knjiga koje se ozbiljno bave tim temama. Pošto se novac stvara na bazi duga, ekonofizičari zaključuju, sistem je u permanentnoj nestabilnosti. Znači, a mi taj sistem nismo reformisali. Prema tome, ovo što i kaže i kolega Pavlović, znači, taj unutrašnji dug, jel, odnosno ne samo unutrašnji dug, nego dug domaćinstava i korporacija, to je nešto drugo u odnosu na ovaj dug države, jel, on je taj koji je proizveo i krizu 2007. i on je i sada taj koji visi, jel, kao onaj mač nad glavama ljudi i tako dalje.
Zato što suštinski problemi nisu
rešeni. Jeste, zato što ni jedan suštinski problem nije rešen. Niti je reformisana suštinska priroda bankarstva, niti se sprečilo naduvavanje, jel, novca preko upumpavanja koji je sad završava na, u hartijama od vrednosti i tim raznim balonima i špekulativnim mehurovima koji postoje od tržišta nekretnina pa nadalje. Prema tome, znači, svet svakog trenutka može latentno biti u nekoj vrsti krize. Ta kriza, znači, može da bude inflacija, može da bude recesija ili može da bude kombinacija ova dva. Naravno, Krugman, donekle kao i ja, veruje da ukoliko hoćemo određene stvari, možemo da sprečemo. I to nije problem neznanja, nego je problem nedostatka volje, odnosno ovoga o čemu se priča, namere da neko proizvede takvu situaciju. Kad se zločin desi, pitanje je ko ima koristi od njega. Jel? Onaj ko ima koristi, on ga je verovatno i uzrokovao. U ovom slučaju, od rasta inflacije, koristi će imati, znači, razvijene zapadne zemlje koje su zadužene. S druge strane, od nekakve stagflacije i od ponovnog stvaranja jednog takvog scenarija, koristi će opet imati najbogatiji. Jer će se u novom obimu bogatstvo preliti u njihove džepove. Ono što je najgore za svet, to je da mi nismo rešili fundamentalno pitanje nejednakosti. Znači, nejednakost se povećava, a ne smanjuje. Dok se god nejednakost povećava, a ne smanjuje, mi ćemo imati probleme sa krizama i samo je pitanje kada će one izbiti i kojim intenzitetom. Ekonomska politika i ekonomsko znanje može preko stabilizatora da odugovlači, da smanjuje, da ublažava neke probleme, ali bez fundamentalne reforme to nije moguće. Znači, fundamentalna promjena bankarstva, ono ne smije da se zasniva na dugu kao do sada, i smanjivanje nejednakosti su dva ključna, da kažemo, temeljna faktora koji moraju da se desi.
Ali za to je potrebna revolucija, rekao bih.
Pa, sad, evo, ja sam...
Mislim, od toga očekivati od onih koji su upravo proizvili...
Ja sam u prošloj emisiji rekao da ne verujem da su bogati i moćni spremni da se bez sile odreknu toga. Mi, naravno, imamo sad ovaj poziv sa samita G7, jel da... To je dobar korak, korak u dobrom pravcu, ali je pitanje da li će to multinacionalne korporacije poslušati, jer to je moć iznad njih. Jel? Da li će one poslušati da se uvede jedinstvena svetska stopa poreza na profit korporacija u nameri da se izbegnu poreski rajevi, što bi bio dobar korak ka smanjivanju svetske nejednakosti, makar prvi. Ali ja sam, znači, tu skeptičan i, naravno, pazite, završit ću, ali ima mnogo asocijacija, jer kad je Fed uveden, daleke 1913. Pre toga je izbila ona velika panika bankarska, ako se ne varam, 1907. On je uveden sa argumentacijom da spreči te velike, a pokazalo se 30. godina, jel, da je Fed se ponašao suprotno logici koju je trebalo da primenjuje. Da je Fed se ponašao na pravi način, ne bi navodno došlo do velike depresije. To su pokazali neki ozbiljni ekonomski analitičari. Znači, verovatno Fedu ne treba verovati, što ne znači da neće uraditi dobre stvari.
Ali dokle može da radi, gospodine Pavloviću, ove dobre stvari za njih u smislu kvantitativnog olakšavanja, nagomilavanja dugova, dokle to može da ide?
Mali samo odgovor na vaše prethodno pitanje, da li to može bez revolucije. Evo, gospodin Krugman će imati još 2-3 umirujuće izjave i onda će oni da prihvate da je on racionalan i promenit će svoje ponašanje. Meni se, nažalost, čini da je taj sistem koji je formiran sada, to G7, gde oni sami kažu da su samo u koroni, u COVID krizi upumpali što fiskalne olakšice, što monetarni stimulansi, 12.000 milijardi dolara. Samo za vreme korone. Da je to toliko uzelo maha i toliko dalje povećalo tu nejednakost, koja je zaista od najveće važnosti, da taj sistem nema unutrašnju sposobnost samokorekcije. On sve to zna, on sve to vidi. Ali ne možete vi sad nekome od tih koji enormno zarađuju da kažete, ali vodi računa na 3 ili 5 godina, dogodit će se ovo ili ono. On te gleda i kaže, vidi Branko, ti ništa ne razumeš. Mi večeras do 8 na berzi koja će se otvoriti tamo zaradit ćemo toliko, a do četvrtka ćemo zaraditi kakih 5 godina.
Ja imam utisak da im osvijenost raste, od Jeff Bezos koji je otišao u svemir, vratio se, kaže, to sam uradio zahvaljujući mojim radnicima koji, kao što znamo, moraju pelene na nosu. Da, to je zaista skandalo.
Oni nemaju ni kočnicu, ni unutrašnju korekciju. Šta postoji? Postoji spoljna korekcija. Nisu sami na svetu. Postoji drugi delovi koji su sve sveta i privreda koji su sve bolje organizovani, sve više spregnuti, i ta spoljna sila, jedino, dakle, sumnjamo gospodina Krugmana, ali spoljna sila može da deluje otrežnjujuće i ništa drugo. Ja ne verujem u analitiku, koja je inače njima poznata fantastično, ja verujem da samo oni i raspolažu pravim podacima na svetu, i to su izuzetno pametni ljudi, to uopšte nije sporno, ali ne vredi. Sistem je takav da im ne daje tu mogućnost. Naprimer, šta su frapantni podaci? Kina je u prvih 6 meseci od svojih softveraša i ovih koji su u IT sektoru ostvarila 680 milijardi dolara. To nisu više konkurenti na svetskom nivou, za 6 meseci, na svetskom nivou, pa tamo se on bavi nekom tekstilom i lutkicama za decu od plastike. Ne, to su sad sve privrede ogromne snage, napravili najbrži voz na svetu. I tako, mislim, to je strahovito uznapredovalo. To što je izvan njihovog neposrednog mogućnosti manipulacije i uticaja, i te sile će dovesti, ja mislim, do toga da će oni ili doživeti težak debakl, grube lomove, ili će doći do nekih političkih lomova u tim vrhovima koji će reći dajte da tražimo neku srednjoročnu održivu varijantu. Sami od sebe ne.
Sad imamo u dva pravca pitanja, ali ajde evo da se zadržimo na Kini. Gospodin Dimitrijević, pogledao sam baš danas podatke. Kina 2010. je imala njen udeo u ukupnom svjetskom BDP-u je bio oko 13%. Danas je skoro 19%. Dakle, vidimo jasan je trend rasta kineskog. Šta se dešava sa novom krizom ili sa nastavkom ovih trendova?
A da, evo, to je, vi ste pokrenuli jedno dobro pitanje i kolega Pavlović, što je mene sada asociralo na nove, da kažemo, na nova razmišljanja. Vidite, kad sam gledao kolika je zaduženost pojedinih zemalja, koliki je udeo spoljnog duga u BDP-u, zanimljivo je, na primjer, da Rusija ima svega 17%.
Bez značaja, da.
Neverovatno koliko Rusija ima dobre ekonomske performanse kad je u pitanju zaduženost, a koliko postiže slabe rezultate u rastu. Ozbiljno pitanje, što znači da je Rusija isto tako, koju ja naravno mnogo volim, zemlja u kojoj je verovatno stepen nejednakosti i razne vrste rasipanja tog proizvoda koji se stvara tako velike, da vi umjesto da imate 10% stope i pogrešan očigledno model razvoja koji je sličan ovom zapadnom, koji nema, umjesto da kopiraju šta radi Kina, oni zapravo kopiraju šta radi zapad, naročito u tim finansijskim krugovima. Ali, znači šta hoću da kažem? Kina recimo ima dug 80% BDP-a, s obzirom na snagu kineske privrede, to je takođe lako upravljivo i tako dalje. Znači, kao što se iznedrila multipolarnost u geopolitičkom smislu, tako se izgleda, iznedrit će se i multipolarnost u ekonomskom smislu. I ova svaka nova, pazite, Štiglic je napisao, posle velike recesije, to je kraj američkog oblika kapitalizma. I to je to, znači 2008. godina je označila kraj američke dominacije u svetu kapitalizma, kako znamo. Nova kriza će proizvesti dalje urušavanje zapadnog sveta, a opet povećanje ekonomske moći pre svega Kine, ja se nadam i Rusija ako je pametna, i dalje ova kriza će definitivno dovesti dolar u ozbiljno, jer pazite, kada ove zemlje sada, recimo, kada ne bi bilo dolara, jel, kao svetske rezervne valute, onda većina ovih zemalja koja ima spoljne dugove u dolarima ne bi mnogo brinula šta će se desiti, jel, sa rastom kamatnih stopa. Prema tome, svi će ubrzano bežati od dolara, ako pratimo šta radi Rusija. Rusija se oslobađa dolarskih potraživanja i tako dalje, nagomilava zlato i slično. Znači, ko zna, možda svetske financije treba reformisati u pravcu ponovnog uvođenja zlatnog standarda. O tome, naravno, za to postoje mnogo argumenata za i mnogo argumenata protiv, jer smanjuje ekonomsku fleksibilnost i tako dalje, ali strahovito povećava ekonomsku stabilnost. Prema tome, ako me pitate šta će se desiti, ako zaista dođe do nove, pazite, ova recesija je ipak najviše pogodila, recimo, Evropsku uniju. I Evropska unija, ovo sad što kažemo, se nalazi u fazi, neki smatraju, dugoročne sekularne stagnacije. To ima neki ekonomista Alvin Hansen koji je razvio tu teoriju sekularne stagnacije. Pazite, ako imate stopu rasta 2%, to se deli sa 70, vama treba 35 godina da udvostručite rast. I zato je ovo da neke zemlje su i dalje u rupi. Ako imate stopu rasta 8 ili 9%, vama treba manje od 9 godina da udvostručite rast. Indija trenutno ima 12%. Znači, njima treba 6,5 godina da udvostruče rast. I to će, znači, da završim, mislim da ako dođe do nove ovakve krize, kako najavljuje Rubini, to će dodatno urušiti moć, ekonomsku moć zapadne privrede. Najpre njihovu.
Mislim da to pitanje može da se preformuliše. Da li je moguće da ne dođe do neke nove ekonomske
moguće
krize,
je da ne dođe, ali može i da dođe. To je sad ovo pitanje. Da li ovi koji zaista imaju moć su toliko slepi izvan svake granice i da li ih ipak taj spoljni faktor koji kaže čekajte, ali ovo je vaš kraj, on se već nazire, da ih to malo osvesti, da pritisnu neku kočnicu onog voza o kome, jel, doduše on govori o sporom vozu i tako dalje, Znači, možda jedino taj spoljni faktor da uključi njihovu racionalnost, inače unutar njihovih zemalja oni nemaju nikakvu kočnicu.
E sad, kad smo već kod toga, imamo još malo vremena, ali mislim da moramo da dotaknemo i taj deo priče koji je već spomenuo, to je ovi stimulansi, odnosno paketi pomoći privredama. U Americi je samo zbog COVID-a 2000 milijardi je upumpano, najavljuje se još 4 kroz ova druga dva Bidenova paketa. Sad šta mi je interesantno, Lauren Summers, bivši ministar financija Sjedinjenih Država, on upozorava, kaže, upumpavanje tog novca u sistem u sred ovih inflatornih pritisaka koji već postoji, kaže, sa sobom vuče ozbiljan rizik od scenarija ekonomskog pregrevanja. Pa kaže da je reč o najneodgovornijoj fiskalnoj i makroekonomskoj politici u poslednjih 40 godina. Dodaje da je sve zabrinuti i tako dalje. U Vašingtonu Postu on piše, kaže, taj stimulans, kaže, izazvao inflatorne pritiske kakve nismo videli u čitavoj generaciji. Sve Paviću, kako komentarišete ovo u kontekstu čitave naše priče, ako sada oni ubace u sistem još neku nezamislivu sumu novca?
Ja bih tu napravio razliku između tog paketa koji ubacuje Amerika i onog paketa od 750 milijardi za koju hoće preko Evropske komisije da se distribuira unutar Evropske unije. Ovaj paket od dodatnih preko 4000 milijardi, to je pre svega politički motivisan vođeni paket. Oni imaju izbore za kongres, ceo i trećinu senata.
Sledeće godine, tako?
Već sledeće godine i njima će sva logika uticanja na privredni rast biti vođenja samo time. Uopšte ih ne interesuju svi ti problemi, jer vi kada neselektivno i bez dobrih programa hoćete da pomognete privredi koja sama po sebi nema dobru strukturu i ne može da se ozbiljno nosi sa konkurencijom, vi dajete samo lažnu iluziju i produžavate sve te loše osobine pokrivajući ih državnim pozajmicama, gde onda oni gube još godine umesto da počinju da se teraju, da hvataju voz sa najproduktivnijim u svetu. Mislim da će američko upumpavanje para imati sve te rizike kojima je rečeno i samo bih dodao tu stavku 100% motivisano predizbornim potrebama. Evropska unija kroz ovih 750 milijardi, od kojih grubo govoreći polovina ide Italiji, Španiji i Grčkoj, da, može za te privrede Italije, Španije i Grčke da bude značajna za tehnološke inovacije, ako se bude racionalnije koristila. Ona će naravno biti vrlo korisna i za nemačku privredu, jer te tehnološke inovacije proizvode Nemci, uglavnom, nešto automatizirali, uglavnom Nemci. Ali, moći će da vodi do određenog prestrukturiranja tih, pogotovo kada je reč o Italiji, gde je to predviđeno na 190 milijardi evra, to je grubo govoreći nešto preko 10% bruto domaćeg, to je istina 7 godina, ali ozbiljna je intervencija. Tako da mi se čini da će neki ublažavanje, neki odušak, naročito na jugu Evrope, koja je inače stagnirajuća ili naglo se zadužila, imati rezultat na 2-3-4 godine, za razliku od Amerike, koje će, mislim, imati sve negativne rezultate, tako da mislim da treba diferencirano pristupati o zavisnosti ko šta radi u kom trenutku.
Dimitrijević, kakve će po ekonomskom smislu, evo, čujemo smo politički motivisano ovo, ako se upumpaju te 4 biliona dolara, u ekonomskom smislu kakve će u ovim okolnostima efekt da proizvede tolika količina novca koji se ubaci?
Pa, evo vidite, da, to smo već rekli. Znači, ako je američka privreda još uvek u recesiji, onda dobar deo tog novca može da podstakne rast. Ako je već dostignuo taj nivo, onda taj rast može da deluje samo inflatorno. I onda može da se aktivira ova spirala, da istovremeno budu dodatni neki, jer pazite, šta je sad najopasnije? Da bi se aktivirao taj scenario stagflacije, mora da dođe do nekog ozbiljnog šoka, nekog izuzetno nepredviđenog događaja koji će dodatno dramatično oboriti tražnju. To, recimo, može da bude neka nova tura ove COVID recesije. Otkud znamo šta nas spremaju, ni malo mi se ne sviđa šta se kuva od avgusta, septembra i tako dalje na svetskom nivou. Znači, to može da bude taj okidač koji će definitivno i konačno aktivirati taj Rubinijev scenarij.
Samo da bih citirao investitora koga sam spomenuo u uvodu, dakle, Jeremy Grantham, on kaže sledeći, mislim da je zanimljivo da se čuje, kaže, balon bi mogao da pukne zbog problema virusa, ili zbog inflacije, ili zbog najvažnije kategorije od svih, a to je sve ostalo što je neočekivano. Kaže, jedno od 20 različitih stvari na koje niste ni pomislili, moglo bi da iskoči nijotkuda, a da niste imali ni pojma da se uopšte tamo nalazi.
Da, pa to se u ekonomiji zove minski fenomen, po jednom ekonomisti koji je to, znači, sve se skuplja, onog trenutka kad pukne, sve puca, i to puca u roku, vidite, vi imate neke stres testove u bankama, ali šta je problem stres testova? Što vi uvek radite stres test, loše će se desiti meni, ali ja onda imam kao različita scenarija da pozajmim novac. Ne, kad se desi loše, svima se dešava loše i ti nemaš odakle da pozajmiš novac.
To je ono što i Rubini govori.
To je taj minski scenario, kad puca, onda puca svuda i onda nema odakle. E sad ovo još nešto, da, samo upumpavanje dolara, znači, naravno, to su u ekonomiji postoji poznato, to je klasična teorija političkih ciklusa. Vi pred svake izbore malo inflacionirate i malo povećavate potrošnju da biste stekli, ali ovde se čak, ja bih rekao, radi i o zatrpavanju nesrećnih američkih izbora u kojima je, jel, Trump izgubio, kako je izgubio, ako je uopšte izgubio, naravno, prema tome, to je, da kažemo, dodatni problem koji čitavu situaciju u američkom sistemu komplikuje. Tako da, i samo još jedna stvar koju sam hteo da kažem, znam da smo pri kraju, pazite, vrlo često rejting agencije koje su se obrukale služe zapravo samo za to da daju argumente da vam se veštački povećaju kamatne stope ili da vam se veštački smanje kamatne stope, jer one to procenjuju. I još samo jedna stvar, Larry Summers nije neko koga treba previše citirati, on je prosto čovjek koji se obrukao u velikoj recesiji, bio je čovjek u svim irođijama od Vašingtonskog konsenzusa pa nadalje, on je, znači, jedan od grobara američke i svetske ekonomije, recimo kad smo kod Larrya Summersa.
Tako je, ali opet, eto, citiraju ga od Washington Posta do portala Politico,
zato što je on glasno govornik određenih struktura, jel?
Ajde pokušamo da zaokružimo priču, da koliko treba da budemo zabrinuti zbog ovoga što sledi, gospodine Pavloviću. Ne samo mi u Srbiji govorimo, ajde, u svetskom nivou, prosto kriza 2008. protresla čita svet, nekoga više, nekoga manje.
Pa mislim, ovaj svet koji razume političke namere G7 grupacije Amerike, oni koji ih slede, ništa ih neće iznenaditi, oni se već uveliko pripremaju za moguće razne scenarije i napetosti, i kriza, i destrukcija, i tako dalje.
Govorite o onima koji su prozreli namere.
Oni koji su prozreli i koji su u stvari najuspešniji. Mi bi trebalo da u Srbiji, baš bi trebalo da pokrenemo unutar nas jednu ozbiljnu stručnu raspravu, da sagledamo svoje slabe tačke. Dakle, da u redu, nek se političari hvale, nek šta god hoće, to im je možda i posao da se hvale, ali da se negde napravi nekakva tribina, okrugli stolovi, debata naših stručnjaka, koji bi na jedan vrlo racionalan način rekli dobro, pod uslovom da je konjuktura, mi možemo pretpostaviti to što govore političari, ali šta ako ne bude, a imamo razloga da verujemo da postoji mogućnost i tog scenarija, ajde da vidimo koje su nam slabe tačke i da što pre krenemo da otklanjamo sva te otvorene naše bokove, ne svodeći samo naše rasprave koje za ili protiv vlasti, nego prosto da vodimo računa o državi, društvu, privrednom sistemu i građanima i da makar negde ostane zapisano. Eto, imala je neka pamet u Srbiji koja je rekla, ljudi, neophodno je da obratite pažnju na to i to, mere sigurno, niko ne može da zna sva otvaranja, ali znaš prva tri poteza, prva četiri poteza su vam ti. I mislim da je dobro za nas da se zapitamo na svim ovim temama koje se pojavljuju na svetskom nivou. Na kraju krajeva, ako u zapadnim i američkim medijima se raspravlja o mogućim problemima, pa možda nije loše i u Srbiji razmišljati o mogućim problemima.
Da, i ova emisija je možda doprinos tom razmišljanju. Evo za kraj, gospodine Dimitrijeviću, imamo dva scenarija pred nama, onako najgrublje posmatrano. Jedan je da ne dođe do krize o kojoj se govori, drugi je da dođe do ove krize. Kuda nas, u najkraćem, molim vas, vodi jednog, a kuda drugog. Dakle, ako, jedno, ako se nastavi ovaj trend kojim
ako
idemo...
Nas, ako ne dođe do krize, mi imamo opet dva moguća, da kažem, podscenarija. Da se zaista sve to ozbiljno reformiše, što je malo verovatno, ili da za par godina čekamo, znači da samo odložimo krizu. Znači, ovaj prvi scenarij o kome govorite odlaže krizu na neko vreme, zahvaljujući jel, tehnokratama među ekonomistima, koji možda jednog trenutka odnose prevagu nad onima koji stvarno imaju stvarnu moć, i drugi, znači to bi samo odložilo krizu. I drugi scenarij je zaista da se krene u neke dramatične promjene, ako ni zbog čega drugog, a ono pod pritiskom tih multipolarnih faktora. I drugo, da se desi ovo, ako se ovo desi, znači to će biti, da kažem, novo urušavanje zapadne ekonomske i političke moći. Ja to tako vidim. Iz tog drugog urušavanja se Zapad teško može oporaviti. Znači, to će, ako je ono bio kraj dominacije američkog modela kapitalizma, bojim se da će ovo biti kraj dominacije zapadne ekonomske moći. Bojim se. I ne bojim se, nego je to uzrečica. Jel? Znači, to bi možda moglo da bude neko moje predviđanje koje sada ovako isto tako deluje možda previše proročke i tako dalje, ali samo još jedna stvar, ovo što je rekao mene Branko Pavlović uvek malo podstakneš neke stvari. Znači, mi imamo udeo javnog duga koji je 60%. To zaista nije veliki teret, ali može lako da eskalira. Druga prednost u odnosu na, mi nemamo tu monetizaciju fiskalnog deficita, naša Narodna banka se u tom smislu mnogo skromnije ponašala, nije ni mogla, i da je htela, nije smela, što je u neku ruku dobro za ovu situaciju, ali ja mislim da zapravo rešenje leži u tome da mi kao ekonomija i društvo sada moramo da se polako odvajamo od ove strane agregatne tražnje i da podstičemo faktore koji su na strani agregatne ponude. Znači, to je ulaganje u obrazovanje, u zdravstvo, u istraživanje i razvoj, u inovacije. To možda ne daje rezultate na kratak rok, ali ako pratimo u čemu je fenomen Kine, Južne Koreje i tako dalje, to je taj put kojim treba da ide.
I uzgled bude rečeno, upravo su to one oblasti gde nam je MMF suštinski naređivao da smanjimo ulaganja tokom onih...
Da, ali se menjaju stvari i u MMF-u. Nije on više tako moćan kao što je bio. Mnogo je izgubio na svom kredibilitetu. Unutar MMF-a ova stručna ekipa ima druge prioritete. Naravno, oni ne donose odluke, ali hoću da kažem, manje nam je problem sad MMF nego što je bio.
Ajde sa tom poluoptimističkom notom i da završimo ovu emisiju, gospodo. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Bojanom Dimitrijevićem. Razgovarao sam o mogućnosti izbijanja nove svetske ekonomske krize. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na talasima Radija Novosti ili na Facebook strani Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.